Qalampirdan gapiramiz. AQShning Toshkentdagi elchixonasi joriy yilning 15-sentyabr kuni vizalar uchun 500 dan ortiq suhbat o'rinlari ochyapti. Bu haqda elchixonaning Telegram sahifasida xabar berildi. Konsullik bo'limi non-migratsion vizalar uchun bepul onlayn suhbat belgilash bilan bog'liq qiyinchiliklarni tushungan holda 15-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:00 da 500 dan ortiq suhbat o'rinlari ochyapti. Suhbat o'rinlari faqat O'zbekiston fuqarolari va rezidentlari uchun bo'lib, oktyabr oyidan dekabr oyigacha bo'lgan kunlar uchun ochiladi. Ochilgan suhbat o'rinlari tezda to'lishini inobatga olib, berilgan imkoniyatdan unumli foydalanish uchun sayohatchilardan suhbat belgilash uchun tayyor bo'lishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Suhbat belgilash uchun avval onlayn anketa DS160 formani to'ldirish va shtrix kod raqamiga ega bo'lish lozimligi eslatilgan. Suhbat belgilashga tayyor bo'lgach, siz o'zingiz biografik ma'lumotlaringizni aynan viza arizasida ko'rsatilgandek kiritishingiz lozim. Quyidagi tasvirda suhbat belgilash uchun qanday ma'lumotlar talab etilishi ko'rsatilgan, deydi elchixona o'z xabarnomasida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.